Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije redovita je tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o protestima u Hrvatskoj i Srbiji. Sugovornici su bili Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda. Bilo je riječi o sličnostima i razlikama prosvjeda u Zagrebu i Beogradu, o nedovoljnoj borbenosti sindikata, o tome što ujedinjuje ljude koji protestiraju i koje su institucije najviše na udaru, zašto nema štrajkova u velikim tajkunskim korporacijama, zašto je u Hrvatskoj šetnja, a ne miting glavni oblik protesta, zašto u Srbiji nema više masovnih protestnih šetnji, kao i o tome može li doći do regionalnog povezivanja ljudi koji prosvjeduju protiv socijalne nepravde i korumpirane vlasti. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o protestima u Hrvatskoj i Srbiji, a naši sagovornici su Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda. Gospodine Horvat, kako biste okarakterisali ove sadašnje proteste u Hrvatskoj koji traju evo više od mjesec dana?
Moram reći prije svega da se ne radi samo o prosvjedima protiv vlade, odnosno o prosvjedima koji traže ostavku Jadranke Kosor i vodećeg političkog establishmenta, premda da kako tako na početku krenulo. Mislim da su u međuvremenu u tih mjesec dana, a radi se o protestima koji se odvijaju skoro pa svaka dva dana, u zadnje vrijeme tri ili četiri dana, da se iskristalizirala jedna jaka antisistemska poruka u tim prosvjedima. To se prije svega pokazalo dobro tim šetnjama, već sada tradicionalnim, kroz Zagreb, koje po nečemu nalikuju na one šetnje koje ste vi u Beogradu imali prije više od 10 godina. Dakle, radi se o šetnjama od 3 do 4 sata kroz neuralgične točke sustava i mislim da su te šetnje dobro pokazale o čemu se ovdje radi. Naime, stanice na tim šetnjama bile su ne samo središnjice političkih stranaka, gdje se pokazalo da se ne radi samo o HDZ-u i rušenju vlasti Jadranke Kosor, nego se to posjetio i SDP. Na onom jednom od prvih prosvjeda spaljene su zastave i HDZ-a i SDP-a i Europske unije. Osim dakle političkih stranaka, posjetile su se i neke druge lokacije, poput recimo vodećih medija koji trenutno provode neku vrstu cenzure u Hrvatskoj ili su na strani korporacija, zatim vodeće korporacije koje su proistekle iz perioda tranzicije, kako ga neki i dalje vole nazivati, potom fond za privatizaciju i na kraju privatni stanovi političara. Tako da mislim, tek kada zbrojimo zapravo sve te lokacije, možemo vidjeti o čemu se zapravo radi u Hrvatskoj, možemo vidjeti da se ne radi naprosto o pozivu ostavke premijerke, nego i o jednoj jakoj antisistemskoj poruci.
Gospodine Kuzminoviću, koliko znam, u Srbiji već duže vremena protestuju i štrajkuju prosvetni radnici, a u posljednje vrijeme su im se pridružili i zaposleni u javnim službama i državnim organima. Kakav je karakter tih protesta? Da li su oni pre svega usmjereni kao klasični štrajkovi na povećanje plata ili ima i šireg protesta protiv vlasti, protiv sistema?
Za te proteste se može reći da imaju izrazito socijalni karakter. Ti socijalni protesti su posljedica pre svega naravno dubokog nezadovoljstva procesom tranzicije u Srbiji, a samo bih podsjetio da ovdje nije reč o takozvanoj prvoj tranziciji, već vjerovali ili ne trećoj tranziciji u posljednjih 20 godina. Mene iskreno bude više čudi kako je moguće da imamo ovdje tako malo protesta u odnosu na stepene zadovoljstva građana i objektivno tešku situaciju u kojoj svi živimo. Pošto su dominantno organizatori sindikati, tu je zanimljivo pitanje sindikata u Srbiji. Naime, do pre nekoliko godina sindikalne organizacije su bile ispostave raznih službi bezbednosti, režima Slobodana Miloševića i tako dalje, ali dobro, to se promijenilo i sada sindikati predstavljaju nekakve čudne, potpuno fragmentirane organizacije za koje se, iskreno budem, ne zna sasvim tačno u čijim interesu rade. Sopstvenom, u interesu građana, tajkuna ili, rekao bih, države.
A kako tumačite činjenicu da, recimo, nema protesta zaposlenih u velikom Miškovićevom carstvu, a tamo ljudi u stvari maltene rade ceo dan, imaju najmanje plate?
Tu postoji nekoliko razloga. Na prvom mjestu reč je o tome da te kompanije kao što je Miškovića posluju izuzetno strogo prema svojim radnicima, znači oni su pre svega plaćeni užasno nisko, na ivici te minimalne nadnice mesečne, ali rekao bih da je tu daleko veći problem što postoji jedan odnos države i sindikata prema tajkunima, to je jedan u najblažem smislu rečeno akt o nenapadanju, a ja bih pre svega rekao nekakav sporazum o saradnji gde se tajkunima već 10-20 godina pušta da rade praktično šta god hoće, dokle god se s druge strane tajkuni pobrinu da političke stranke dobiju finansiranje u godini izbora, koje god i ljudi sindikata također dobiju neko finansiranje od tajkuna, tako da je to prosto jedan, kako bih rekao, javašluk totalni koji vlada već tradicionalno u ovoj državi.
Gospodine Horvat, kakav je odnos hrvatskih sindikata prema ovim sadašnjim protestima?
Pa prema ovom što čujem od kolega Kuzmanovića, rekao bih da je odnos možda čak i gori, barem je do sad bio. Naravno, oni jednako kao i sindikati u Srbiji služe kao poluga između vlasti i korporacije i također su s njima sklopili pakt o nenapadanju, odnosno na neki način surađuju. I ono što se dogodilo na početku samih ovih prosvjeda, dakle prije mjesec dana, jest da su sindikati poslali nekakav dopis. Naravno, s jedne strane su se složili da je to kao što će svi predsjednik Josipović i ostali reći, da je to demokratski pravo prosvjednika, da oni imaju pravo izražavati nezadovoljstvo i slično. Međutim, onda su uputili nekakav proglas u kojem su rekli da ti prosvjedi ugrožavaju stabilnost, pregovore sa Europskom unijom i pazite sad ovo, šećer na kraju, rekli su da oni između ostalog ugrožavaju i opstanak turističke sezone. Dakle, kada imate sindikate koji bi se trebali boriti za radnička prava, a koji se s druge strane brinu za turističku sezonu, onda znate da nešto ovdje ne štima.
Gospodine Kuzminoviću, šta je to što ujedinjuje ljude koji protestuju u Srbiji?
Pa ja bih rekao da ih ujedinjuje jedna socijalna slika Srbije i tu je zanimljivo nekoliko momenata, ja ću vas sada malo mučiti sa nekakvim brojevima. Mi u ovoj zemlji imamo 7,5 miliona građana. Od tog broja nezaposlenih ili izdržavanih ljudi je oko 4 miliona. Od preostalog broja tu je negde oko 1,4 miliona penzionera i onda imate 1,7 miliona zaposlenih. Dok je prosečna zarada ljudi koji rade u Srbiji u prošlom mjesecu bilo nešto malo manje od 350 evra, dok je prosečna penzija bilo nešto malo više od 200 evra. Tako da ja bih rekao da ove izrečene cifre su zapravo neka vrsta sociološke formule za društvenu i ekonomsku katastrofu i tu negde treba, čini mi se, tražiti razlog je nezadovoljstva građana. A sad dok sam slušao kolegu Horvata, setio sam se samo jednog momenta. Postoji ta u posljednje vrijeme zanimljiva rasprava između građanske Srbije i građanske Hrvatske gdje gore i uvijek možemo tako da se upoređujemo sa raznim primjerima, ali mogu da se kladim da uvijek mogu da ponudim jedan gori primjer. Naime, pre dvije godine u mandatu ove vlade jedan visoki službenik Ministarstva pravde poslao je dopis svim sudovima u Srbiji gdje je rekao da zbog nastupajuće recesije, dakle svjetske ekonomske krize, preporučuje se svim sudovima u Srbiji da suspenduju sve radne sporove, upravne sporove koje se odnose na radne odnose do daljnjeg dok se ne stabilizuje privreda. Dakle, to je samo još jedna ilustracija koliko je to kod nas daleko otišlo i koliko je u stvari taj pritisak tajkuna prema države i onda države prema sudovima i prema građanima i očigledan i prosto neka vrsta tog pakta ili dogovora koji, eto, već dosta dugo godina živi u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o protestima u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda, i Srećko Horvat, filozof iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Horvat, među ljudima koji protestuju u Hrvatskoj ima i studenata, i radnika, i službenika, ima i levičara, i desničara, i anarhista. Ta je to što ujedinjuje tako raznorodne učesnike protesta?
Ono što ujedinjuje sve, i dobro ste navili, dakle ovdje ima i desnice, i ljevice, i studenata, dobro možda malo manje umirovljenika upravo zbog tih šetnji, barem za sad, i mnogih različitih skupina. Prije svega rekao bih da 90% ljudi su ipak ono što bi pod navodnicima mogli reći obični ljudi, uglavnom mladi. I ono što ih sve ujedinjuje jest dakle taj zahtjev, ako bismo išli gledati što možemo zapravo svesti pod zajednički nazivnik, to je s jedne strane ostavka vlade dakako, to je s druge strane traženje datuma izbora, dakle izbora koji bi se održali već ove godine, i sa treće strane čini mi se da u Hrvatskoj je došlo do ove kritične točke u kojoj sada naprosto ljudi shvaćaju da to više tako ne može ići dalje, odnosno da tranzicija je naprosto gotova i da se ne može više na ovaj način ponašati.
Gospodine Horvat, samo da vas i ovo upitam, Kako tumačite činjenicu da je šetnja, a ne miting, trenutno glavni oblik protesta u Hrvatskoj?
Šetnja nije nastala planski, nego naprosto vlada opet, i to je zanimljivo, uvjetovala šetnja. Kao što vjerojatno znate, na Markovom trgu, to je na Gornjem gradu u Zagrebu gdje se nalazi parlament, odnosno sabor, tamo je zabranjeno prosvjedovanje i možete završiti u zatvoru ukoliko se ne bude toga pridržavali, tako da su građani se najprije počeli kupati na Cvjetnom trgu pa na Trgu bana Jelačića, potom su kao izraz nezadovoljstva počeli obilaziti simboličke točke u gradu. Ono što su svi zamjerili na samom početku prosvjedima, to je bilo da prosvjedi nisu dovoljno artikulirani. To se pokazalo upravo da su se kroz šetnje sami prosvjedi počeli artikulirati, odnosno sa svakim zastajivanjem od 15-20 minuta, vikanjem parola, obilježavanjem tih lokacija se zapravo pokazivalo u čemu je problem. Dakle, naveo sam već osim privatnih stanova političara, to su bile korporacije, mediji i tako dalje. Međutim, mislim da je ono što treba u Hrvatskoj, i time ne potičem nikakvu radikalnost, nego mislim naprosto da je potrebno iznaći nove forme prosvjeda sada. Dakle, osim šetnji, trebalo bi možda doći do neke vrste sit-inova, do blokiranja prometa, do svega što su i sami studenti u Hrvatskoj radili već blokadama fakulteta. Mislim da bi tek time, s jedne strane aktivacijom sindikata koji jedini mogu mobilizirati još veći broj ljudi, s druge strane izmišljanjem novih formi prosvjeda, mislim da bi jedino u tom slučaju ovi prosvjedi u Hrvatskoj mogli ići u nekom novom i boljem smjeru.
Gospodine Kuzminoviću, koji oblik sada imaju protesti u Srbiji? Da li su to više mitinzi ili protestne šetnje? Koliko znam, protestna šetnja je nekada bila glavni oblik otpora Miloševićevom režimu.
Tako je, protestne šetnje su do pre nekoliko godina bile, kao kažem, Beograd je bio užasno prepoznatljiv po tome, a ovdje sada su uglavnom, je reč o mitinzima, i to rekao bih prilično bedno organizovanim mitinzima. To uglavnom izgleda tako što neki sindikat izvede, recimo, grupu nezadovoljnih radnika ispred vlade Srbije, pa se onda blokira neka raskrsnica ili neka pruga na par sati, pa se onda pojavi nekakav činovnik vlade koji im posle par sati ili par dana protesta obeća da će problem biti rešen, i onda se oni tako lepo raziđu kući, to već gledamo najmanje 5 godina. Dakle, ovdje prosto nema više, kako bi rekao, društvene energije, čak ni za ozbiljne demonstracije. Uz jednu ogradu je samo da jedini put kada sam primijetio da je bila jedna ozbiljna protestna šetnja koja podsjeća na sredinu 90. godina, to je bilo sada skoro 12. marta na godišnjicu ubistva premijera Zorana Đinđića, kada se prvi put posle jako dugo vremena pojavila jedna, rekao bih, impresivan broj građana koji su u jednoj prilično dugoj šetnji koja je krenulo od mjesta gdje je premijer Đinđić ubijen do mjesta gdje je sahranjen. Tu smo vidjeli opet pojavu užasno mladih ljudi, te kako kažem, klasično građanske Srbije koje dugo vremena nije bilo na ulicama i koje je uz organizaciju Liberalno-demokratske stranke na jednom, čini mi se, vrlo dostojanstven način pokazala da se ipak u Srbiji još neki datumi poštuju i da se neke stvari ipak sećamo uprkos kulturi potpunog zaborava koja ovdje vlada već jako dugo vremena.
Gospodine Kuzminoviću, koje su institucije najviše na udaru ovih ljudi koji protestuju u Srbiji?
Meta su pre svega predstavnici vlasti, odnosno vlade Republike Srbije. Ja bih rekao, stvarno, kad uporedim proteste, ono što vidim, kako to izgleda u Zagrebu i kako to izgleda ovdje u Beogradu, čini mi se da i upravo u Hrvatskoj pre recimo jedno 10 godina bilo nekakvih sličnih protesta zaista siromašnih ljudi koji su famoznom tranzicijom oštećeni, pa se tako sećam, ispravit ćete me ako me pamćenje vara, sećam se ljudi koji su još u vrijeme vlasti Franje Tuđmana vikali jednom prilikom hoćemo kruha, a ne tenisa. E, mi smo otprilike na tom nivou. Ovdje imate jedan zahtjev za socijalnom pravdom i zato je meta protesta vlada Srbije.
Gospodine Horvat.
Prije svega da se nadovežem na kolegu Kuzminovića, mislim da je zapravo to točno što on rekao, je ključno je zapravo pitanje države. Mislim da je izuzetno korisno, zato mi je drago da razgovaramo u ovoj emisiji, mislim da je izuzetno korisno da se uspoređuje naša situacija. Recimo, u hrvatskim medijima se jako malo može čitati što se događa u Srbiji. Dakle, vidimo da se na Balkanu zapravo u istom periodu razvija nešto i rađa nešto i pitanje u kojem će to smjeru ići. I onda imate zapravo jednu bizarnu situaciju koja me podsjeća na situaciju iz 2006. godine, kada ste u centru Zagreba imali tvornicu duhana Zagreb koja je prodana, jedna korporacija je prodala tvornicu i maknula ju iz grada, onda su zatim radnici okupirali tvornicu na više od par mjeseci. i govorili o samoupravljanju i oni su se u tom trenu pozivali na Naomi Klein i na primjer Argentine gdje su se radnici također tako samo organizirali. Međutim, ono što je zanimljivo da u Srbiji, ako me pamćenje ne vara, 2006. imate slučaj Jugoromedije, dakle imate veoma sličan slučaj i umjesto da se Hrvati pozivaju na solidarnost i na povezivanje sa slučajem u Srbiji koji je gotovo identičan ovome u Hrvatskoj i umjesto da se srpski radnici pozivaju na primjer hrvatskih radnika koji su također svi zajedno zapravo stradali u ovom procesu tranzicije, oni se pozivaju na radnike u Argentini. Tako danas imate opet zapravo zanimljiv slučaj da se neki ljudi gledaju uzor u nemirima u arapskom svijetu umjesto da zapravo okrenemo oči jedni prema drugima i zapravo vidimo što možemo učiti jedni od drugih, tako da vidimo da zapravo ovaj koncept šetnji u Zagrebu nije ni po čemu nov, da kako ima neke nove elemente, međutim ima mnoge elemente o kojima su mnogi pisali u analizama šetnji u Beogradu, od toga koje su ulogu imali obični zvižduci, ne znam, transparenti koji su građani počeli nositi, pa također i šetnje. Mislim da bismo puno više trebali gledati jedni u druge i mislim da je situacija uopće nije toliko različita, zapravo postoje veoma slične situacije i motivi i odnos u smislu ekonomije i političke ekonomije i u Srbiji i u Hrvatskoj.
Gospodine Kuzminoviću, mislite li vi da bi ovi protesti koji se nekako istovremeno dešavaju i u Hrvatskoj i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori mogli imati nekakvu, naravno neorganizovanu, jer nema između njih nikakve povezanosti, nekakvu regionalnu konotaciju?
Ja bih volao, ali mislim da je to sasvim neizvodljivo, jer su to, kažem, iako su Hrvatska i Srbija dva društva koje bi trebalo da se upuće jedno na drugo, rekao bih da političari, taj mainstream i mediji nekako zase drže ta dva društva udaljena jedno od drugog i rekao bih da u toj situaciji su zapravo na gubitku pre svega ljudi, na primjer, koji su upravo oni koji protestuju i oni koji traže izrazite promjene. Jako je dogrdilo verovatno i građanima u Bosni, u Hrvatskoj i u Srbiji, ne vjerujem da će tu doći do nekakve bilo kad u skoroj budućnosti povezanosti, ali bi stvarno najbolje lekcije mogli da učimo jedni od drugih. Mi, na primjer, u Srbiji zaista imamo veliko iskustvo u protestima posljednjih 20 godina. Rekao bih da bi bilo izuzetno važno kada bi mediji gledali i mnogo verodostojnije i preciznije prenosili šta se, na primjer, dešava u Zagrebu, a šta u Beogradu, mislim da bi oba društva mogla da nauče jedno drugog nešto.
Gospodine Kuzminoviću, pored socijalnih protesta, u Srbiji imamo i proteste krajne desnice, na kojima se kliče Ratku Mladiću, negira srebrenički genocid, uzvikuju rasističke parole. Koliko je to masovno?
Pa to za sada nisu masovni protesti, niti su to udruženja koje u ovom trenutku okupljaju veliki broj ljudi, ali rekao bih da su to udruženja koje imaju veliku podršku u jednom delu javnosti, rekao bih od jednog broja partija, najverovatnije od same crkve. Ta ultradesničarska udruženja imaju, čini mi se, vrlo ambiciozne planove kada je reč o političkom delovanju, pre svega preko osnivanja političkih partija, o čemu postoje neke najave. Mislim da su to izuzetno opasne grupe po ustavni poredak Srbije, a to su reči koje ja retko koristim. I rekao bih da su to grupe koje mogu u neposrednoj budućnosti da izazovu velike, zaista velike nevolje. I drugo, mislim da su to udruženja koja u društvu sa ovakvim problemima mogu imati jedan prilično veliki potencijal za mobilizaciju jednog broja ljudi pa i glasača i to u neposrednoj budućnosti. Dakle, oni su prilikom Parade ponose ili prilikom hapšenja Radovana Karadžića zapravo uspjeli da pokažu da oni posjeduju izvesnu organizovanost, logistiku i nekakvu snagu u društvu. Ponavljam, oni sada predstavljaju marginalne pojave, ali o njima bi trebalo voditi i ozbiljnog računa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o protestima u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Horvat, po vama, koliko su opasni protesti krajnje desnice u Hrvatskoj?
Ja moram reći da ovi sad prosvjedi koji uglavnom možemo pozitivno gledati, i to izuzetno pozitivno ako mene pitate, da su ovi prosvjedi u Hrvatskoj na početku i krenuli kao prosvjedi radikalne desnice. Dakle, i zato je na početku i bilo sukoba sa policijom, zato je na početku bilo i huligana na tom prosvjedu, dakle ono što doslovno nazivamo huliganima, navijača i slično koji su izazivali. Međutim, ono što je pozitivno je da kako da se taj prosvjed u međuvremenu transformira formirao i da ti elementi zapravo uopće nisu bitni. Kada me pitate je li moguća radikalizacija desničarskih nacionalističkih prosvjeda, ono što svi u Hrvatskoj očekujemo jesu da kako vijesti iz Haga i što će se zapravo presuditi hrvatskim generalima, i onda je pravo pitanje što će se u tom trenu dogoditi s jedne strane sa mobilizacijom desničara i sa druge strane sa ovim prosvjedima, odnosno hoće li se oni priključiti ovim prosvjedima i na taj način zapravo ponovo transformirati te prosvjede, ili će doći do nekog drugog razvoja situacije.
Gospodine Kuzminoviću, kako se vlast u Srbiji odnosi prema protestima? Koliko znam, vlada je ovih dana najavila i socijalni ugovor u kome bi bila predviđena i minimalna nadnica. Koliko vama to ozbiljno izgleda?
Vlada se odlučila da započne socijalni dijalog i sa sindikatima i zaposlenima u izbornoj godini, što nije neko veliko iznenađenje, ali treba podsjetiti da vlada kao najveću ponudu sindikatima nudi zapravo da se cena te nadnice po satu poveća na 1 euro po satu, što u stvari govori o tome da će najniže plaćeni radnici umjesto 200 evra imati 220 ili 220 evra, kako je sve to bedno. Ja bih rekao da se vlast u Srbiji opredelila prosto za jednu politiku neodlučnosti. Dakle, to je politika koja podrazumeva i Kosovo i Evropu, i četnike i partizane, i budućnost i prošlost, i levo i desno, i socijalnu pravdu i divlji kapitalizam. A rekao bih da su to sve same nespojive tekovine. A ta politika neodlučnosti će ovu ekipu na vlasti zaista skupo koštati, jer ta cena će biti ne samo neuspeh za garnituru na vlasti, već i jednu vrlo neizvesnu situaciju u narednih 10 godina ili 5 godina iza građana Srbije.
Gospodine Horvat, kako se vlast u Hrvatskoj odnosi prema protestima?
Ono što je trenutna reakcija vlasti je zapravo pokušaj ignoriranja i izvrtanja samih činjenica. Međutim, ono što je zanimljivo, sam odnos vlasti na početku prosvjeda je bila dosta simptomatična i mene po svemu podsjeća na reakcije vlasti u Magrebu. Dakle, kao što je Ben Ali u Tunisu najprije prosvjednike prozivao teroristima, kao što je također i Mubarak u Egiptu rekao da su za sve kriva muslimanska braća i radikalni islamisti, kao što je Gaddafi u Libiji rekao da je za sve kriva Al-Qaida, tako su naše vlasti u Hrvatskoj najprije, dakle to je bio prvi korak manipulacije činjenicama, najprije rekao da su za sve krivi nekakvi ekstremisti. Naravno, na prvim prosvjedima jest bilo sukoba sa policijom, međutim ubrzo se pokazalo da su za to doista zaslužni nekakvi izuzeci, a ne 90% ovih običnih ljudi na prosvjedima. Potom ste imali drugi pokušaj delegitimacije. Vlast je rekla da je opozicija zapravo organizirala same prosvjede, tu su bile neke insunijacije da je svaki prosvjednik dobio 250 kuna da dođu na prosvjed, pa ako to pomnožite sa recimo 10.000 ljudi, doći ćete do jedne enormne cifre i ne znam tko bi to mogao platiti. Da bi otišli još korak dalje i rekli da su prosvjednici iz džipova koji vrijede 300.000 kuna izvlačili transparente za prosvjede. Dakle, ošli su još korak dalje i ovu cifru od 250 kuna puta 10.000 ljudi povećali zapravo. I to je dakle bio taj drugi pokušaj delegitimacije. Naravno, onda se vidjelo da su prosvjednici zapalili i zastavu SDP-a i da idu pred središnjice drugih stranaka, pa onda se zapravo ova priča više nije mogla vrtiti da je opozicija stoji iza svega, i naravno sada se pronalaze novi elementi koji su krivi za prosvjede, i naravno zadnji glasovi koji dolaze jest pokušaj delegitimacije samog pokreta za direktnu demokraciju, gdje zapravo sada imate paradoksalnu situaciju da sam režim pokušava prosvjedima nametnuti ponovo vođe. Dakle, govorim pa kako vam ovi prosvjedi mogu uspjeti ako se nahodite načelima direktne demokracije, to nema šanse da uspije. Imate dakle taj bizarni slučaj kao da čujete da vlast želi prosvjednicama reći pa ajde nađite vođu pa će onda vaši prosvjedi uspjeti.
Gospodine Kuzminoviću, kako Srpska pravoslavna crkva kao jedna od najmoćnijih i najuvaženijih institucija u Srbiji, kako reaguje na ovo veliko socijalno nezadovoljstvo?
Srpsku pravoslavnu crkvu nikada u njenoj savremenoj istoriji nisu zanimala pitanja socijalnog zadovoljstva ili nezadovoljstva građana. Srpsku pravoslavnu crkvu prosto zanima samo brojno stanje vernika, rekao bih izgradnja novih crkava, poreske i druge olakšice za samu crkvu i na kraju povratak oduzete imovine. Dakle, crkva se po pitanju socijalne pravde, rekao bih, ponaša onako prilično birokratski racionalno, kao jedna korporacija koju zanima samo sopstveni profit, a sudbina građana to nikad nije bilo u prvom planu.
Gospodine Horvat, kako se katolička crkva u Hrvatskoj odnosi prema protestima?
Pa mislim da je situacija zapravo slična kao i sa pravoslavnom crkvom u Srbiji. Kao što je recimo na početku 90. godina ste na misama u hrvatskim crkvama mogli slušati pouke o domovinskom ratu, pa ste mogli slušati da treba glasiti za HDZ, da treba glasiti za Tuđmana. Tako ste na početku ovih prosvjeda mogli na nekim misama slušati da ne treba ići u prosvjede, da treba podržati vladu i slično. Dakle, situacija je prilično identična situaciji u Srbiji, s time da moram istaknuti jedan slučaj koji mene samog iznenadio, a to je da je u veljači crkva napravila jedan izuzetno pozitivan korak u Hrvatskoj, a to je da je zajedno sa zelenom akcijom zapravo uspjela spriječiti pokušaj privatizacije Hrvatskih voda, dakle pokušaj vlade da Hrvatske vode, dakle iz javnog servisa pretvori u jedno, kako da kažem, korporacijsko društvo koje više neće biti na korist građanima, nego će zapravo biti na korist obrtanju kapitala. I crkva je tu ušla u akciju sa zelenom akcijom i uspjela je spriječiti pokušaj privatizacije Hrvatskih voda.
I na kraju, gospodine Kuzminoviću, po vama, kakav efekat mogu imati ovi sadašnji protesti u Srbiji?
Pa ni za sada nema nekog rezultata, mislim da neće ga ni biti uskoro. Protesti u ovom trenutku predstavljaju neku vrstu ubijanja slobodnog vremena i opozicije sindikata. I u našem slučaju, čak i kada se stvar zaošti do kraja, kao što je bio slučaj sa protestima radnika u obrazovanju pre svega nekoliko mjeseci koji zapravo još nekako traju, efekat na kraju u najboljem slučaju jeste da vlada Srbije nađe nekakav budžetski višak i da poveća prihode radnika za par desetina evra. Nekakvog sistemskog odgovora na pitanje socijalne nepravde nema. Eto, efekat je prosto slabili nikakav.
Gospodine Horvat, po vama, kakav efekat mogu imati ovi sadašnji protesti na situaciju u Hrvatskoj?
Pa ja mislim da su zapravo ovi prosvjedi već polučili svojevrsni efekt. Dakle, došlo je do tog koraka iz okrivljavanja same države kao krivca za čitavu situaciju do jedne antisistemske kritike. Međutim, moram reći da premda sam se složio gotovo sa svime što je kolega rekao, ja ne bih nužno rekao da na razini regije neće doći do svojevrsnog ujedinjavanja. Naravno, mislim da je veoma teško očekivati da će doći do organiziranog ujedinjavanja, pošto u Hrvatskoj trenutno nema kapaciteta ni za to, a i to se vraćam na ulogu, to jest na ulogu sindikata, dakle nije došlo čak ni do svojevrsnog organizacijskog ujedinjavanja između Zagreba, Osijeka, Splita, Rijeke i slično, tako ne mislim da je realno očekivati da će doći do ujedinjavanja između Zagreba, Beograda, Sarajeva, Podgorice i šta ja znam kojih još sve gradova. Međutim, mislim da se na čitavom području Balkana, pa i istočne Europe, ovih sam dana u Londonu imao prilike pričati i sa Žižakom koji mi je rekao da on smatra da bi u Poljskoj moglo uskoro doći do slične situacije, da je pričao sa ljudima tamo i on čak tvrdi da je upravo Hrvatska, možda malo pretjeruje, da je upravo Hrvatska ta koja će na neki način predvoditi ovo buđenje u postkomunističkim državama. Meni se čini da je to djelomično čak i točno i duboko sam uvjeren u to da prosvjedi u Hrvatskoj neće stati samo na ovome. Zadnjih dvije godine u Hrvatsku vidjeli smo da je bilo mjesec dana studentskih blokada, da je bila velika borba prava na grad za Varšavsku ulicu i zapravo protiv privatizacije javnih prostora, što je opet dio čitava ove priče borbe protiv još jednog trenda privatizacije. Potom ste imali seljačke prosvjede i slično. I dakle, vidite da se u etapama od 3-4 mjeseca konstantno, kontinuirano pojavljuju različiti oblici prosvjeda koji su sada poprimili nekakav općenarodni karakter u obliku šetnja. I ne bih rekao da se to neće nastaviti. Dapače, mislim da će se nastaviti i dapače, ukoliko smijem otići čak hipotetski korak dalje, mislim da će i u Srbiji sve više sazrijevati, odnosno nadam se da hoće upravo antisistemska kritika, gdje će se vidjeti da nije dovoljno usmjeriti sav revolt protiv same vlasti, nego treba uvidjeti da se zapravo ne radi samo o vlasti, nego i o korumpiranim političarima i o biznismenima, dakle ono što smo nekad zvali tajkunima, ali čak mi se čini da i taj naziv sada treba napustiti i da naprosto treba kritiku usmjeriti mnogo dublje, dakle u srž samoga sistema.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Horvat.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kuzminoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda, i Srećko Horvat, filozof iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske i druge procese kako u Haškom tribunalu, tako i u regionu. Od najaktualnijih događaja protekle sedmice izdvajamo
Pred licem pravde.
Apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je prvostepenu presudu kojom je Suljo Karajić osuđen na 18 godina zatvora zbog zločina u Krajini, te je odredilo ponovno održavanje suđenja. Razlozi za ponovni postupak prema apelacijenom vijeću su bitna povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. A 11. aprila apelacijeno vijeće istog suda će izreći pravosnažnu presudu Krsti Saviću, optuženom za zločine na području Istočne Hercegovine. Krsto Savić je prvostepenom presudom Državnog suda osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim civilnim stanovništvom Istočne Hercegovine, ali je ta presuda ukinuta i naloženo je obnovljeno suđenje pred drugostepenim vijećem. Presuda u predmetu protiv trojice hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača, optuženih za zločine počinjene 1995. godine tokom hrvatske vojne ofenzive Oluja, bit će izrečena 15. aprila. Gotovina, Čermak i Markač optuženi su za sudjelovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu tijekom operacije Oluja, koji je imao za cilj prisilno i trajno ukloniti srpsko stanovništvo s područja Krajine u Hrvatskoj. Trojica generala su, kako se tvrdi u optužnici, komandovali hrvatskim snagama koji su počinile brojna kršenja međunarodnog humanitarnog prava tokom te akcije, uključujući ubistva i nečovječno postupanje prema krajinskim Srbima, kao i njihovu prisilnu deportaciju u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Tužilaštvo je predložilo da Gotovini bude izrečena kazna od 27, Markaču od 23, a Čermaku od 17 godina zatvora, dok je odbrana zatražila da sva trojica budu oslobođena optužbi. U nastavku emisije bavimo se sljedećim temama. U Haškom tribunalu završeno suđenje bivšem načelniku Generalštaba vojske Jugoslavije, Momčilu Perišiću. Prema tužilaštvu, zločini za koje se tereti su posljedica politike poticane iz Beograda.
Ovaj je predmet rasvijetljio ulogu SFRJ i SRJ te vojske u potpomaganju rata u Bosni i Hrvatskoj. Državna politika podrške VRS-u i SVK bila je produkt odluka koje je donijela političko rukovodstvo SFRJ, a kasnije SRJ.
Crnogorsko pravosuđe oslobodilo je optužene za zločin deportacije bosansko-hercegovačkih građana 1992. godine.
Informisan sam da Vrhovno državno tužilaštvo priprema žalbu i postupak se nastavlja dalje.
Oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja na margini bosansko-hercegovačkog društva.
Bez ikakvih primanja, stambeno nezbrinut, jednostavno psihički te ubija da ne znaš šta da radiš.
Kako su učenici srednjih škola u Srbiji doživjeli organizovanu projekciju priloga o povratku u rodna mjesta u Bosni i Hercegovini nakon rata?
Ne postoji način gdje mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, znači zbog čega je rat krenuo. Ja sam prvi put se susretim ovdje.
Demografski eksperti Haškog tribunala objavili podatke o broju stradalih u Bosni i Hercegovini tokom rata.
Važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu.
Toliko u najavi, a u narednih pola sata poslušajmo detaljnije izvještaje naših reportera.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Na Haškom sudu završeno je suđenje bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. Haško tužilaštvo zatražilo je u završnim riječima doživotnu kaznu zatvora za komandnu odgovornost nad zločinima u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini zbog pružanja logističke pomoći srpskim snagama koje su ih počinile. Tužilaštvo je istaklo Perišićevu odgovornost za zločine u Srebrenici, opsadu Sarajeva te raketiranje Zagreba, prezentirajući niz zapovjedi koje, prema optužbi, pokazuju povezanost vojske Jugoslavije sa vojskom Republike Srpske i srpskom vojskom Krajine. Presuda Perišiću bi trebala biti izrečena u julu, a nakon nje bit će skinuta i oznaka tajnosti sa određenog broja transkripata i dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane, te presretnute razgovore između oficira vojske Republike Srpske i vojske Jugoslavije, uključujući i razgovore o pošiljkama naoružanja koje od vojske Jugoslavije traži general vojske Republike Srpske, optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti, Ratko Mladić. Slušamo Gorana Jungvirta.
Zločini u Sarajevu, Srebrenici i tijekom raketnog napada na Zagreb, kada su poginuli mnogi civili, prema optužbi ne bi bili mogući bez logističke podrške vojske Jugoslavije, koje je u sporno vrijeme optuženi Perišić bio na čelu. Zločini su bili predvidljiva posljedica politike poticane iz Beograda, izjavio je tužitelj Harmon riječima sudskog prevoditelja.
Ciljevi te politike sprovođeni su vojnom silom i u procesu njihovog sprovođenja životi običnih muškaraca, žena i djece bili su uništeni. Ovaj se predmet bavio krivičnom odgovornošću generala Perišića, koji je za vrijeme perioda koja pokriva optužnica bio ključni vojni sprovodilac državne politike SRJ u odnosu na Bosnu i Hrvatsku.
Podsjetimo, suđenje je počelo u kolovozu 2008. godine. Tužiteljstvo je izvelo 94 svjedoka te uvelo u dokaze 2500 dokumenata o kojima se često zbog njihovog povjerljivog karaktera raspravljalo na sjednicama zatvorenim za javnost. Perišićeva je obrana izvela oko 30 svjedoka, upola manje nego što je najavila uoči svog dokaznog postupka. Tužitelj Harmon o rezimeu suđenja.
Ovaj je predmet rasvijetlio ulogu SFRJ i SRJ te vojske u potpomaganju rata u Bosni i Hrvatskoj. Državna politika podrške VRS-u i SVK bila je produkt odluka koje je donijela političko rukovodstvo SFRJ, a kasnije SRJ, Slobodana Miloševića, najmoćnije političke figure u SFRJ i SRJ i njegovih kolega u Vrhovnom savjetu obrane Momiru Bilatoviću i predsjedniku SRJ Zoranu Liliću.
Tužitelj Mark Harmon ustvrdio je kako je Perišić bio ključna figura i za više kadrovske poslove vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini te srpske vojske Krajine u Hrvatskoj. Nakon što je tužiteljstvo za njega zatražilo doživotnu kaznu zatvora, obrana je zatražila oslobađajuću presudu, tvrdeći da optuženi nije imao ovlasti nad vojnicima vojske Jugoslavije koji su se borili van Srbije. Prema tvrdnjama branitelja, u trenutku kad je Perišić preuzeo dužnost načelnika generalštaba vojske Jugoslavije u kolovozu 93. godine, tisuće oficira su već bili raspoređeni u vojsku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini te u srpsku vojsku Krajine u Hrvatskoj. Branitelj Novak Lukić.
Vidjet ćete da su plate za juli mjesec 1993. godine dobili ukupno 2894 oficira iz podoficira iz vojske Republike Srpske i 1186 oficira i podoficira iz srpske vojske Krajine, ukupno 4080.
Odnosno, obrana je tijekom završnih riječi ustvrdila da se od preuzimanja dužnosti načelnika generalštaba vojske Jugoslavije od strane Perišića nije povećao broj oficira i podoficira na hrvatskom i bosansko-hercegovačkom ratištu. Podsjetimo, optužba Perišića tereti da je osnivanjem kadrovskih centara iz kojih se osoblje slalo na ratišta znatno doprinio počinjenju zločina. Branitelj Lukić suprotstavio se tome.
Svi oficiri, to je naša teza, na ključnim položajima i dužnostima u vojsci Republike Srpske, pa i oficiri koje tužilaštvo definiše kao esencijalno odgovorni za izvršenje zločina, su postavljeni na te dužnosti znatno pre dolaska Perišića na mjesto načelnika generalštaba vojske Jugoslavije, odnosno znatno pre formiranja kadrovskih centara.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Pravda za žrtve.
Viši sud u Podgorici oslobodio je krivice sve optužene za ratni zločin deportacije bosanskih izbjeglica 1992. godine. Većina deportovanih koji su bili Bošnjaci ubijeni su nakon što su predati snagama bosanskih Srba. Obrazloženje suda bilo je da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore koji su učestvovali u deportaciji, citiramo, nisu povrijedili humanitarno pravo, već su samo izvršavali naredbe svojih pretpostavljenih. Završen citat. Tužilaštvo je najavilo žalbu na ovu odluku suda. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Iako je deportacija ili prisilno premještanje bosanskih izbjeglica 92. godine iz Crne Gore u ratom zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu vojsci Republike Srpske bila nelegalna i protivustavna, Viši sud u Podgorici oslobodio odgovornosti devetoricu policijskih i bezbjednostnih službenika optuženih za zločin protiv civilnog stanovništva. Ovo je epilog suđenja optuženima za deportaciju 34 civila izbjegla iz rata iz Bosne i Hercegovine nazad iz Crne Gore u ruke vojske Republike Srpske gdje su likvidirani. Kako je obrazložila sudija Milenka Žižić, krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer, kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. U presudi je međutim navedeno da je deportacija bila nelegalna te da je izvršena na osnovu neustavne i protivzakonite naredbe nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Branioci optuženih izražavaju zadovoljstvo oslobađajućom presudom, advokat Radovan Vukmanović kaže da nelegalne radnje koje su postojale ne mogu se tretirati kao ratni zločin.
Ne može se član 147 Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata primijeniti na subjekte koji su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Sudija je objasnila vrlo razložno da su postojale nezakonite radnje u smislu lišavanja slobode od pojedinih lica u ovom procesu. Za ratni zločin je potrebno još nešto. U ovom slučaju je potrebno da su postojale dvije zaraćene strane, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Podsjetimo, početkom 90. oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru potražili utočište u Crnoj Gori, policija je deportovala u Republiku Srpsku i izručila vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama, već je ubijena u improvizovanim logorima. Oslobođeni krivičnog djela zločina protiv civilnog stanovništva su čelnici lokalnih policija i šefovi državne bezbjednosti Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Oslobađajuća presuda je izazvala oštre reakcije dijela nevladinog sektora i bošnjačkih političkih i društvenih subjekata u Crnoj Gori. Ovu presudu je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević nazvala skandaloznom.
Bili su apsolutno protivpravno isporučeni, kao što shvatam da i sudija razumela, što je na kraju krajeva utvrdio i Haški tribunal u presudi Krnojelac, gde izrečito navodi da su u logor u Foču dovedena lica iz policijske stanice Herceg Novi i to protivpravno. Mislim da je ova presuda potpuno iznenađujuća.
Bošnjačka stranka, članica vladajuće koalicije, je ocijenila da je presuda sramotna i još jedna u nizu u kojem sudstvo ozbiljno dovodi u pitanje vlastiti kredibilitet, a država nema želje da se suoči sa prošlošću. Esad Kočan, urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor.
Dešava se ono najstrašnije i nažalost najrealnije u Crnoj Gori, da se zatvara savršen krug neodgovornosti. Crna Gora je samo pokazala da ona nije spremna da se suoči sa zlom. Moguće da će na kraju od svih jedini krivac ispati Slobodan Pević, hrabri svjedok koji je žrtvovao sve da bi progovorio ovom slučaju.
I nekadašnji lider socijaldemokrata Žarko Rakčević kaže da se Crna Gora suočava sa falsifikatima, podaničkom relativizacijom i zataškavanjem nepočinstava.
Osjećam kao čovjek jednaku sramotu kao i prije 20 godina. Po meni je neosporno tada to bila državna politika.
Tužiloštvo će se žaliti na presudu Višeg suda, a to od tužiloštva očekuju i visoki državni funkcioneri, ministar pravde Duško Marković i šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Informisan sam da Vrhovno državno tužilaštvo priprema žalbu i postupak se nastavlja dalje, što znači da nema farse i da se ne mogu složiti sa takvim konstatacijama, bez obzira što dio kritičke javnosti tu odluku doživljava na takav način.
Očekujem da će tužilac se žaliti i očekujem da sudski sistem u cjelini, znači u sljedećim nivoima apelacijenog suda, obezbijedi da tako osjetljive teme se suduju u skladu sa evropskim očekivanjima i sa evropskim obavezama Crne Gore.
Oslobađajuća presuda policijskim funkcionerima bila je i tema uličnog protesta organizovanog preko Facebooka, na kojem je univerzitetski profesor Milan Popović nosio sljedeći natpis.
Milo Đukanović, najodgovorniji za ratni zločin deportacije 1992.
Za program Pred licem pravde, Srđan Janković.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U okviru škole ljudskih prava za mlade Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je za učenike srednjih škola iz cijele Srbije projekciju video priloga o ljudima koji su se nakon rata vratili u rodna mjesta. Ove priče uradio je Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje u saradnji sa radijom Slobodna Evropa. Za većinu đaka to je bila jedinstvena prilika da vide i čuju svjedočenja, drugačija od onih koje im se svakodnevno plasiraju u javnosti, budući da u njihovim školama, kako kažu, postoji otpor prema otvaranju tema koje se tiču ratova 90-ih. Prilog pripremila Iva Martinović.
Ja sanjam, ukrno sanjam ovaj svoj brlog, ko svi se sanjam pred zreće, one prijatelje, one divne, sanjam ovdje oni čamci, sve to vučete nešto, to ne znam, nije.
40 rođaka koji su došli iz različitih krajeva Srbije, okruženja i različitih uzrasta, nemo je pratilo priču Barba Mehe, koji se posle godine izbjeglištva vratio u rodnu Derventu, gdje dane provodi sa prvim komšijom Sretenom Jovanovićem. Kažu da svedočenja poput ovog ne mogu da vide nigde, u njihovim školama, među njihovim vršnjacima, o takvim se sudbinama ne priča.
Ne postoji način gdje mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, znači zbog čega je rat krenuo. Ja sam prvi put se susretim ovdje.
Mnogi su i začuđeni, mnogi prvi put čuju neke stvari, ali sam većinu znao pošto sam sam ono kopao, ali se ne seti većina vršnjaka da ono da traži.
Pitao sam profesor šta je bilo, da mi on priča o tom ratu i o Srebrenici, Vukovaru, šta je bilo, on je rekao kad stignem u četvrtu godinu.
Posebno u mojoj školi gdje ja pitam profesora šta se desilo u Srebrenici, on kaže ništa se nije desilo.
Nekad ovdje u Klotjevcu je bilo možda do hiljadi duši.
Bilo je jako lijepo dok je bio mir, a posle se zaratno više niko ni na koga nije znao.
Mislim da uopšte ne bi bio problem da se ovakve priče uvuku u učionice, znači priče o nekom pomirenju i vraćanju i tako nešto, ali kada bi bili filmovi koji onako pokazuju šta se zapravo desilo, na primjer u Srebrenici, ja stvarno ne znam kako biste to donijeli u školu.
Većina ne bi rekla svoje razloge, nego bi to prekrila na neki način, da li bi izmislila neke tehničke razloge ili kao vi ste još mali, ne trebate se baviti takvim temama, jer znaju da bi ako bismo odgledali film, da bi počela diskusija gdje bi morali oni da se umešaju, da objasne, to ja mislim da to ne žele.
Ja sam Zdravko Kojić, ja i moj komšija Vebija Herić, pobjegli u isto vrijeme 92. godine.
Verujem da bi moja okolina veoma pozitivno reagovala na ovo, pošto znam da se mnogi interesuju, ali to je gimnazija. Što se tiče stručnih škola, mislim da ne bi bilo ni malo pozitivno. Mislim da bi jedan deo sigurno promijenio mišljenje, ali oni koji samo ne znaju šta se desilo, pa kao hajde da čujemo tu stranu. Ali oni koji su onako Srbi, pravoslavci, ja ne znam stvarno šta bi to bi bilo. Ali bih strašno volila da tu onako postane obavezno, dođe profesor istorije i kaže ovo morate da gledate, zato što ja tako kažem.
Ja sam imao nekih iskustva baš sa tim nekim videom radionici i predavanja i baš smo pričali o samoj problematici Ratka Mladića i svih ostalih haških optuženika. Imali smo mi veoma velike protivnike u profesorima koji tamo poslali se tako naše dešavanje u njihovoj školi, ali direktori su nam izlazili u susret. Ja sam se iznenadio koliko mladi žele da pričaju o tome, jer generalno oni nemaju priliku o tome da pričaju. Ja mislim da mi treba da imamo tu hrabrost da se suprotstavimo nastavnicima, da treba da se radi sa mladima, da treba da se s njima priča.
Selo Bavljine, stanovništvo pola bosanskog, pola srpskog življa, međuljudski odnos na nekom možda i zavidnom nivou.
Da je ko ovo selo, rata ne bi bilo nikad.
10% stanovništva u Bosni i Hercegovini prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije ima posttraumatski stresni poremećaj. 80% onih koji su tokom ratnih dešavanja bili izloženi zlostavljanju i silovanju, poput populacije koja je bila zatočena u logorima, bori se sa tegobama koje nosi ovaj poremećaj. U posljednje dvije godine u samo jedno od udruženja logoraša javilo se 60 osoba sa simptomima PTSP-a. Nezaposlenost te izostanak osnovnih pretpostavki za liječenje osoba koje imaju posttraumatski stresni poremećaj je ono što zabrinjava i otežava njihov normalan život. Pripremila Žana Kovačević.
Sve mi ove slike rata sad pretežno izlaze na san. Ništa dobio, čak ni sam zaposlen, familiju imam, prava nikakva kao nemam nigdje, da se god obratim. Pliko da ti neka dođe u glavi, da ne znaš nikud hodaš, ništa radiš.
Bez nikakvih primanja, stambeno nezbrinut, jednostavno psihički te ubija da ne znaš šta da radiš. Tu mi izlazi često i na stanu i borbe i ratovi, pogibije mojih prijatelja koje sam viđao. Dođe mi da poludim, da se ubijem, ne znam. Ogorčen sam na ovo sve.
Ovo su samo neka od svjedočenja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. Od ovog poremećaja u Bosni i Hercegovini je, prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, oboljelo preko 10% ukupnog stanovništva, ali i udruženja u Bosni i Hercegovini, koja se direktno bave ovom oblasti, navode da od ovog poremećaja boluje mnogo više ljudi. Procjena je da 1,7 miliona stanovnika Bosne i Hercegovine danas ima neki sa stresom povezani psihički poremećaj, od čega ih je milion u federaciji. Prvi i najčešći simptomi PTSP-a su košmarni snovi, znojenje, drhtavica. Studije pokazuju da 50% osoba koje pate od ovog poremećaja imaju veliku šansu za ozdravljenje. Simptomi se mogu pojaviti i 20 godina nakon preživljene traume, kaže doktor Mevludin Hasanović.
Posttraumatski stresni poremećaj je normalni odgovor na nenormalne životne okolnosti. Ljudi kad imaju taj problem, oni su u teškoj situaciji, pogotovo ukoliko ne idu ljekaru, nego uzimaju alkohol, puše previše, najčešće krajnji rezultat jeste što oni dobiju i depresiju i onda se mogu ubiti.
Oboljeli od posttraumatskog ratnog sindroma kažu da su na marginama društva, najčešće bez posla i osnovnih uslova za život i liječenje. Zahrudin Čehajić se od PTSP-a liječi od 1995. godine.
Nadoknade imaju samo veterani rata koji su se počeli liječiti do decembra 1997. godine. Te nadoknade su toliko mizerne, to su invalidnine 20, 30, 40%. To je 30, 40, 50 maraka. To nije da se ne može živjeti, nego ne mogu se ni lijekovi uzeti. Ogromna većina veterana koju se počeo liježiti posle 97. decembra. Nema nikakvu, baš nikakvu nadoknadu. I jedino što je dobro u zadnje vrijeme što su počeli stavati esencijalne liste te lijekove, a do skora je bila terapija za jednog veterana koji je akutno u stanju oko 220 maraka.
Predsjednik udruženja logoraša iz Kotor Varoši, Obrad Bubić, kaže da se od oko 400 članova ovog udruženja u posljednje dvije godine zbog tegoba izazvanih posttraumatskim stresnim poremećajem javilo oko 60. Bubić kaže da se čeka na donošenje novog entitetskog zakona jer dosadašnji nije omogućavao bilo kakvu nadoknadu ili invalidninu onima koji pate od ovog poremećaja.
Samo na osnovu ove bolesti ne može se ostvariti nikakvo pravo. Vlada Republike Srpske formirala interresornu radnu grupu koja radi na izmjeni postojećeg zakona i nadamo se da će logoraši postati zakonska kategorija i da će s čim se donese taj zakon moći da ostvare izvjestan stepen invaliditeta i potomstvo.
Istraživanja pokazuju da trećina stanovništva koje je preživjelo rat ima neki oblik posttraumatskog stresnog poremećaja, a čak 80% onih koji su bili zlostavljani i silovani, 100% onih koji su direktno učestvovali u borbenim operacijama. Međutim, upozorava dr. Hasanović, posttraumatski stresni poremećaj se prenosi.
On se prenosi na druge osobe u blizini ljudi koji su poremećeni, naročito na njihovu djecu i supruge. I to se isto malo o tome zna jer se znači nisu u fokusu, zato što oni nisu eto, kao veterani. Međutim, kad se zaledi emocija i kad ljudi koji trebaju da pokažu ljubav prema onima koje voli, a to ne mogu raditi, nego pokazuju određenu agresiju i djeca umjesto da imaju, kao i supruge, znači da imaju jedan fini porodični ambijent, oni imaju znači stalnu opasnost i žive u strahu, to stvara takozvani transgeneracijski prenos traume.
O posttraumatskom stresnom poremećaju se u Bosni i Hercegovini govori kao o bolesti, dok stručnjaci tvrde da je to tek poremećaj koji se uz adekvatnu pomoć društva i zajednice može uspješno prevazići. U Bosni i Hercegovini međutim još uvijek niko se sistematski i organizovano ne bavi ovim problemom, pa nema ni zvaničnih podataka o broju i strukturi oboljelog stanovništva. Prema nezvaničnim podacima više od 45% demobilisanih boraca u Bosni i Hercegovini pati od nekog simptoma PTSP-a, a broj samoubistava je u porastu. Sa istim problemom se već godinama susreću veterani u susjednim državama, a veliki broj njih još i ne zna da su bolesni. Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Demografski eksperti Haškog tribunala objavili su podatke prema kojima je tokom rata u Bosni i Hercegovini život izgubilo skoro 105.000 osoba. Podaci su prikupljeni iz više izvora, među kojima i oni iz predmeta koji su se vodili ili još vode pred tribunalom. Također prikazani su i podaci koji govore o demografskim pomjerenjima stanovništva od 1992. do 1995. godine. Ovo istraživanje trebalo bi pomoći da se prihvati činjenično stanje o ljudskim gubicima te prekine politizacija žrtvama. Prilog Ivana Katavića.
Nakon 12 godina prikupljanja podataka, demografska služba Haškog tužiteljstva prezentirala je podatke o demografskim kretanjima i procjeni ljudskih žrtava u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Prema ovoj procjeni, kao posljedica ratnih događanja, život je izgubilo skoro 105.000 osoba. Po nacionalnoj strukturi najviše je stradalih muslimana, više od 68.000, potom Srba skoro 23.000, Hrvata oko 9.000 i gotovo 5.000 ostali. Glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić naglašava kako podacima treba pristupiti trezveno i suzdržati se političkih ocjena.
Bilo bi neumjesno i neodgovorno od bilo koje strane da tvrdi da ima tačan broj žrtava rata, što civilnih, što vojnih. Međutim, važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima kako bi dokazalo određene akcije, to jest aktivnosti i zločine počinjene u toku rata, kao i sam efekt tog rata.
Podaci se u velikoj mjeri poklapaju sa onima kojih je u svom istraživanju o ljudskim gubicima iznio Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva, prema kojem je više od 97.000 osoba stradalo od posljedica ratnih djelovanja. Direktor centra Mirsa Tokača ne krije zadovoljstvo što je i tribunal dao svoju riječ s obzirom na pritiske kojima su on, ali i centar bili izloženi zbog svog rada.
Lijepljene su različite etikete onome što smo mi uradili i na neki način meni nije kamen pao sa srca jer sam znao šta sam radio, ali mi je drago da se na onom nivou struke i nauke nešto potvrđuje.
Organizacija Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske već je izrazila nezadovoljstvo podacima tribunala, smatrajući kako su srpske žrtve umanjene, te tvrde da ih je i do 10.000 više. U Bosni i Hercegovini se manipuliralo brojem žrtava, konstantno povećavajući i do broja od 200.000. Iako podaci nisu konačni, blizu su realni, te ih treba uzeti kao osnov, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, Janko Velimirović.
Neki naši istraživači tvrde da je bilo i više gubitaka na srpskoj strani, te se procjene kreću i do 35.000, ali evo, uzmimo da je Haški tribunal, dakle njihovi eksperti, uložili dosta truda i da je ovo dobra podloga i osnova za nastavak istraživanja, ali ne očekujem neka veća odstupanja u odnosu na ovaj sadašnji broj, dakle taj procent može biti 10% možda gore, ali ne više i daleko je niži od onoga što je bio stereotip koliko je bilo gubitaka.
Stručnjaci su se bavili i pitanjem promjena nacionalne strukture, poredeći onu prije i nakon rata. Izveštaj pokazuje da ukoliko se ima u vidu da je najveća promjena nacionalnog sastava stanovništva u Srebrenici i Bratuncu vezana za jedan događaj, pad enklave, najdramatičnije promjene u ovoj regiji doživio je Višegrad, ostavši bez 99% nesrpskih žitelja. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić, koja je tokom rata zlostavljana, a potom i protjerana iz Višegrada, kaže:
u
jezgru grada vratila su se samo 3 povratnika, jedan bračni par, jedna starija djevojka. Teško je živjeti u jednom nacionalnom gradu gdje nemaš pravo glasa, gdje svaki dan srećeš ratne zločince, a posebno čuvare javnog reda i mira koji su radno mjesto policajca dobili ratnom zaslugom.
Broj se Srba prema analizi demografa tribunala u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjio u velikom obimu. Tako su, na primjer, pojedine sarajevske općine ostale bez srpskog stanovništva u omjerima između 50 i 99%.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Poslušajte našu emisiju i na web stranici slobodnaevropa.org. Srdačne pozdrave do narednog slušanja upućuju vam producent Zoran Mijatović i urednice Merdijana Sadović i Dženana Halimović.